Urho Kaleva Kekkonen kuului niihin harvinaisiin valtiomiehiin, joiden nimestä on tullut kokonaisen aikakauden tunnus. Hänen kuollessaan on päättynyt eräs ajanjakso Suomen historiassa, ja on alkanut toinen, jolle Kekkosen kauden perintö arvatenkin monessa suhteessa tulee antamaan leimansa. Urho Kekkonen syntyi vuosisatamme mukana. Hän kasvoi mieheksi Suomen tasavallan vaikeina syntyvuosina ja osallistui poliittisena vaikuttajana ja valtiollisena johtomiehenä asiallisesti katsoen kaikkiin itsenäisen Suomen vaiheisiin. Kekkosen poliittisen ja yhteiskunnallisen toiminnan kaari ulottui runsaasti yli puolen vuosisadan. Jo pelkästään elämäntyön pituus riittäisi tekemään hänestä poliitikkona ja valtiomiehenä oloissamme ainutlaatuisen. Kekkonen oli ennen muuta ripeäotteinen, voimakastahtoinen käytännön poliitikko, joka näki toimintansa samaan aikaan laajoissa periaatteellisissa yhteyksissä. Olematta teoreettinen pohdiskelija, hän kykeni nopeasti tajuamaan asiakokonaisuudet, erottamaan tärkeät asiat vähempiarvoisista ja ennen kaikkea tekemään välttämättömät valinnat ja päätökset. Korkean ikään saakka Urho Kekkonen omasi uuden oppimisen ja henkisen kasvamisen harvinaiset kyvyt. Näistä aineksista rakentui valtiomies, muuttuva ihminen, joka jatkuvasti imi vaikutteita ajastaan ja puolestaan yhä voimakkaammin vaikutti omaan aikaansa. Urho Kekkonen tuli mukaan politiikkaan ylioppilasjohtajana 1920-luvulla. Itsenäisen Suomen ensimmäisen ylioppilaspolven suuria kysymyksiä olivat tuolloin suomalaisuus, heimoaate ja kansakunnan eheyttäminen. Kekkonen omaksui nämä aatteet ja ajoi niitä ponnella. Kansanvallan ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden aatteet jo taustastaan ja kasvuympäristöstään saaneena, hän sanoutui irti opiskelijamaailmassa kehittyvistä kansanvallan vastaisista pyrkimyksistä ja esiintyi johdonmukaisesti kiihkokansallista oikeistoradikalismia vastaan, jonka hän tulkitsi uhaksi suomalaiselle demokratialle. Ollessaan sisäministerinä 1930-luvun lopulla Kekkonen sai tilaisuuden yrittää Lapuan liikkeen seuraajan isänmaallisen kansanliikkeen lakkauttamista. Epäonnistuneenakin yritys teki hänen nimeään toisaalta tunnetuksi, toisaalta vihatuksi. Poliittiseksi puolueekseen Urho Kekkonen valitsi Maalaisliiton, joka hänen silmissään oli suomalaiskansallinen maaseudun vähäväkisen väestön asiaa ajava joukkopuolue. Puolueen piiristä tarjoutui piankin vaativia tehtäviä vastikään opintonsa päättäneille lakitieteiden tohtorille. Poliitikon ura johti Urho Kekkosen vuonna 1936 eduskuntaan ja saman tien valtioneuvoston jäseneksi kahdessa peräkkäisessä hallituksessa. Talvisodasta tuli murrosvaihe myös Kekkosen poliittisessa kehityksessä. Toisaalta hän koki tuskallisina sodan aiheuttamat menetykset ja alueluovutukset, ja tällä perusteella asettui vastustamaan sodan päättänyttä Moskovan rauhaa. Toisaalta juuri talvisodan murhenäytelmä ja sen jatkovaiheet, niin sanottu välirauhan aika, ja uuden sodan puhkeaminen Suomen ja Neuvostoliiton välille vuonna 1941, saivat Urho Kekkosen perehtymään hänelle siihen saakka jotensakin vieraaksi jääneeseen ulkopolitiikkaan. Urho Kekkonen kehitti ulkopoliittisen ajattelunsa pääasialliset ainekset jatkosodan vielä kestäessä. Sodan sitten päätyttyä Kekkonen kuului käyttökelpoisimpiin poliitikkoihin, miehiin, jotka sodan aikaisten ratkaisujen rasituksista vapaina olivat valmiina ottamaan vastuun uusissa oloissa. Kekkonen joutui tällöin läheiseen työyhteyteen valtioneuvos, myöhemmin pääministeri ja presidentti J.K. Paasikiven kanssa. Molemmat ajattelivat samalla tavalla Suomen itsenäisyyden peruskysymyksestä suhteesta suurvaltanaapuriin Neuvostoliittoon. Tältäkin kannalta, eikä vain peräkkäisten presidenttikausien takia, on nimityksellä Paasikiven Kekkosen linja historiallinen oikeutuksensa kuvattaessa Suomen ulkopolitiikkaa toisen maailmansodan jälkeen. Paasikiven tavoin Kekkonen lähti siitä vakaumuksesta, että Suomi, säilyttäen kansan kiistattoman enemmistön tahdon mukaisesti länsimais-pohjoismaisen talous- ja yhteiskuntajärjestelmänsä, kykenisi elämään sosialistisen jättiläisvaltion Neuvostoliiton hyvänä naapurina. Suomi ei voisi säilyttää itsenäisyyttään vieraisiin auttajiin turvautuen, saatikka asettumalla Neuvostoliiton vihollisten liittolaisiksi. Historia, maantiede ja terve järki osoittivat tällaisen politiikan mahdottomaksi. Pelaaminen voimien tasapainotuspolitiikalla Neuvostoliittoa vastaan veisi Suomen turmioon. Mutta Neuvostoliitolla olikin tämän ajattelun mukaan Suomeen nähden vain rajalliset tavoitteet. Se ei pyrkisi Suomen itsenäisyyden lopettamiseen, vaan oman turvallisuutensa takaamiseen varmistautumalla siitä, että Suomi ei missään olosuhteessa tarjoutuisi hyökkäystukialueeksi Neuvostoliittoa vastaan. Jotta suurvalta Neuvostoliitto voisi tähän luottaa, oli välttämättä kehitettävä hyvän ystävyyden ja naapuruuden politiikka täysin vilpittömältä pohjalta. Oli irrottauduttava historian taakasta, vihasta ja pelosta. Eivätkä hyvät idän suhteet estäisi Suomea kehittämästä perinteellisiä suhteitaan muihin Pohjoismaihin ja muuhun maailmaan. Päinvastoin. Onnistuminen edellisessä olisi välttämätön edellytys jälkimmäiselle. Paasikiven ja Kekkosen peruskatsomusten eroa voisi luonnehtia sanomalla, että molemmat uskalsivat sopeutua välttämättömään, mutta että Kekkonen meni pitemmälle. Hän teki välttämättömyydestä hyveen. Paasikiven ulkomaailma oli rajoitettu. Siihen kuului Suomen kohtalon kolmio, Moskova, Tukholma, Berliini, ei paljon muuta. Kekkonen laajensi, samalla tarkoin huolehtien suhteista Neuvostoliittoon, Suomen ulkopolitiikan toimialaa kehittyvien yleismaailmallisten edellytysten mukaisesti. Hänen presidenttikaudellaan ja hänen johdollaan kehitettiin Suomen oman puolueettomuuspolitiikan teoria ja käytäntö. Toisaalta tätä puolueettomuuspolitiikkaa hyödynnettiin kansainvälisen yhteisön hyväksi, mistä jälleen Suomen ulkopolitiikan perusta vahvistui. Suomen tuloksekas toiminta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin hyväksi, samoin kuin Suomen keskeinen asema Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvatoiminnassa, ovat tästä olleet käytännön esimerkkeinä. Kekkosen aikana ovat Suomen puolueettomuuspolitiikkaan liittyneet perustellusti määreet aktiivinen ja rauhaa edistävä. Hänen aikanaan Suomen ja Neuvostoliiton suhdejärjestelmästä, joka aluksi oli hyväksytty välttämättömyytenä, tuli nimenomaan taloudellisen yhteistyön alalla arvaamattomia etuja ja mahdollisuuksia Suomelle tarjoava ulkopolitiikan perusulottuvuus. Mutta ennen kuin tähän tulokseen päästiin, Urho Kekkonen oli joutunut kokemaan rajun poliittisen taisteluvaiheen. Ajallisesti, yhtä hyvin kuin asiallisesti, se yhtyi suomalaisen yhteiskunnan voimakkaaseen muuttumiseen ja kasvuun, sotaa seuranneena kolmena vuosikymmenenä, 1940- ja 50-lukujen vaihteessa Urho Kekkonen epäilemättä oli Suomen kiistellyin poliitikko. Kekkonen kokosi sekä innokkaita kannattajia että kiihkeitä vastustajia. Vastustajista merkittävimmät sosiaalidemokraattisen puolueen johtajat kokivat olevansa teollistuvan ja kaupungistuvan Suomen edustajia ja näkivät vastaavasti Kekkosen maatalouselinkeinon ja vanhakantaisen Syrjä-Suomen etujen ajajaksi. Näissä olosuhteissa Urho Kekkonen saavuttikin ensimmäisen presidenttiytensä vuonna 1956 ankaran kilpailun jälkeen yhden valitsijamiesäänen lopulta ratkaistessa. Tärkeämpää kuin kiihkeä sisäpoliittinen kilpailu oli kuitenkin se, että periaateristiriidat ulottuvat myös ulkopolitiikkaan. Johtaessaan maan idänpolitiikkaa ja selvittäessään siinä syntyneet kriisit, niin sanotun yöpakkaskriisin ja noottikriisin, tasavallan presidentti Urho Kekkonen tähdensi molemminpuolisen luottamuksen säilyttämisen tärkeyttä. Hän vaati johtavia suomalaispolitiikkoja kantamaan omaa vastuuta siitä, miltä Suomen poliittinen tilanne näyttäisi Neuvostoliiton näkökulmasta. Kekkonen ajoi tahtonsa läpi lujin ottein. Hän kokosi politiikalleen riittävän kannatuksen, mutta sai myös vastaansa ryhmittymän, joka oli päättänyt estää hänen uuden valintansa valtakunnan päämieheksi. Näin ollen vaalitaistelusta vuosina 1961-62 tuli katkera ja ulkopoliittisten peruskysymysten värittämä. Urho Kekkonen sai musertavan voiton sekä sisä- että ulkopoliittisista vastustajistaan. Toisen presidenttikautensa aikana Kekkonen teki sovinnon johtonsa ja ulkopoliittisen linjansa uusineen sosiaalidemokraattisen puolueen kanssa. Presidentin hallituspoliittisille näkemyksille 1960-luvun loppupuoliskolla ja 1970-luvulla oli keskeistä äärivasemmiston, siis SKDL-SKPn, vetäminen mukaan hallitusvastuuseen ja tätä tietä suomalaista yhteiskuntaa kehittämään. Tämä niin sanottu kansanrintamapolitiikka oli Urho Kekkosen kannalta johdonmukaista jatkoa 4 vuosikymmenen takaisille pyrkimyksille suomalaisen yhteiskunnan eheyttämiseksi, samoin kuin toisen maailmansodan jälkivuosien 3 suuren sosiaalidemokraattien, maalaisliiton ja SKDL:n yhteistyölle. Urho Kekkonen valittiin 3. kerran tasavallan presidentiksi suurella enemmistöllä vuonna 1968. Hän toimi presidenttinä eduskunnan säätämän lain perusteella vuodet 1974-78 ja viimeksi mainittuna vuonna hänet valittiin 5. kaudekseen 5 puolueen yhteisedokkaana, jolloin hän oli ilman vakavasti otettavaa kilpailijaa. Viimeisenä vuosinaan tasavallan presidentti Urho Kekkonen oli saavuttanut aseman, joka on vailla vertauskohtia itsenäisen Suomen historiassa. Urho Kekkosesta oli tullut kansan valtavan enemmistön hyväksymä maanisä, pater patriae, sanan aidossa ja alkuperäisessä merkityksessä. Hän oli tasavallan ulkopolitiikan kiistaton johtaja ja itse asiassa sen ruumiillistuma. Presidentti, jonka nimenomainen vahvistus tarvittiin jokaisen hallituksen jokaiseen vähänkin merkittävämpään ulkopoliittiseen ratkaisuun. Hän oli kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu valtiomies, ainoa suomalainen omassa luokassaan. Itse asiassa presidentti Urho Kekkosen jättämä poliittinen perintö sisältää jo pelkästään hänen valtiomieshahmonsa ainutlaatuisten mittojen takia ongelmia, jotka suomalaisen kansanvallan on nyt kyettävä ratkaisemaan.